Zaostřeno.
Na státu finančně nezávislé budou v budoucnu v Česku církve a náboženské společnosti. Dosud jejich provoz platí stát ze svého rozpočtu. Na základě církevních restitucí se to ale změní. V minulosti zabavený majetek dostávají a v dalších letech dostanou církevní organizace zpátky a budou s ním hospodařit tak, aby mohly dál fungovat. Pole, lesy a další pozemky vrací postupně stát také plzeňské římskokatolické diecézi. Na vypořádání čeká nejen toto biskupství, které získá z majetku zdroj financí na provoz. V mnoha případech pomůže také obcím, kterým dosud zablokované církevní pozemky bránily v dalším rozvoji. A právě o těchto dvou aspektech probíhajících restitucí bude dnešní Zaostřeno, u kterého vás vítá Lukáš Milota. Zásadní význam mají církevní restituce pro obec Poleň na Klatovsku. Díky odluce státu a církve se lidé v této vesnici snad konečně dočkají kvalitního a dostatečného zdroje pitné vody. Ve všední den lidu prázdná náves, na návsi obchod s potravinami, kousek vedle kostel, obecní úřad, pošta, tak vypadá Poleň. Žije tady několik stovek obyvatel. Já jsem teď přímo za obcí na pozemku, který v současné době spravuje státní pozemkový úřad a žádá o něj římskokatolická církev. Už teď je tady vodovodní vrt a co dalšího tady chce obec v budoucnu vybudovat, na to se ptám starosty Radka Lidinského, zvoleného za nezávislé.
Nám se jedná o vybudování nového vrtu, protože potřebujeme posílit množství čerpané vody z důvodu napojení další obce. Takže jsme si nechali zpracovat geologický průzkum a zjistilo se, že nejvhodnější pozemek je pozemek, který sousedí s pozemkem obce, na kterém jsou stávající vrty.
Mapami a různými listinami a žádostmi se probíráme s Alenou Ouředníkovou z biskupství plzeňského.
My jsme o ten pozemek v katastru obce Poleň požádali, jedná se konkrétně o pozemek číslo 633/1.
Jak daleko jsou ta jednání?
Obec nás v souvislosti s tímto pozemkem kontaktovala, a sice se žádostí o průzkumný vodní nebo vodovodní vrt právě na tomto pozemku, protože pravděpodobně někdy v budoucnu tam má obec nějaké zájmy investiční. My jsme jako biskupství, tedy jako zástupce římskokatolické farnosti Klatovy, které ten pozemek bude jednou patřit, pakliže bude vydán, tak jako biskupství jsme tedy odepsali, že nemáme námitek proti provedení toho průzkumného vrtu na tomto pozemku.
Vy tu máte přímo ten dopis, který jste odesílali panu starostovi, takže co se v něm přesně píše?
Nicméně jsme nuceni vás upozornit, že pozemek nám dosud nebyl vydán a tudíž vám nemůžeme tohoto času nic slibovat či jakkoliv garantovat.
Pozemek v Poleni je součástí necelých 300 žádostí o vydání majetku, které plzeňská diecéze dokonce před minulého roku podala. O jaký majetek jde, upřesnil tehdy právník biskupství plzeňského Jan Klajl.
Jedná se o 37 objektů zhruba, většinou se jedná o hospodářské budovy, bývalé stodoly. Jejichž význam pro budoucí využití je poměrně nízký, ale spíš spočívá v tom, že se celý ty necitlivě rozpůlené farní areály, zejména potom však významný je spíš ta množství zemědělské a lesní půdy přes 7000 hektarů a jedná se ze 2/3 teda přibližně o zemědělskou půdu, z 1/3 o lesní půdu. V drtivé většině případů se jedná o majetek, který je rozdroben na malé části, remízky, cesty. To znamená majetek, který sám o sobě nebude schopen nebo nebude bez dalšího možného využívat samostatným na třetí osobě nezávislým způsobem. To znamená, bude potřeba hledat dohody se sousedy, se spoluvlastníky sousedních pozemků.
Podle biskupa Františka Radkovského se ve srovnání s Prahou nebo jinými diecézemi v republice rozhodně nejedná o velký majetek.
Výzvy, které byly podány, jsou nyní zpracovávány jednotlivými povinnými osobami, například Státním pozemkovým úřadem, Lesy České republiky, Úřadem pro zastupování státu v věcech majetkových a tak dále. Po jejich odsouhlasení je sepsána s jednotlivými farnostmi, které zastupuje biskupství plzeňské, takzvaná dohoda o vydání zemědělské nebo nezemědělské nemovitosti. Všechny odsouhlasené dohody v případě zemědělských nemovitostí znovu schvaluje Státní pozemkový úřad a až po jeho schválení může dojít k přepsání vlastnictví na církev.
Celý proces vydání majetku trvá několik měsíců. Vyřízený je tak zatím jen zlomek žádostí, jak vypočítává kancléř biskupství Jan Grajcár.
Na listy vlastnictví jednotlivých farností bylo zatím zapsáno 19 dohod. Jednalo se o 329 pozemků o celkové výměře 243 hektarů. Z toho je například 123 hektarů orné půdy, 31 hektarů trvalých travných porostů, 11 hektarů ostatní půdy. Celkem bylo zasláno od povinných osob na biskupství 126 dohod. Jsou to pozemky na Plzeň Sever a Klatovsko.
Právník Jan Klajl popisuje, jak hodlá diecéze s vráceným majetkem naložit.
Systémově nepočítáme s tím, že bychom nějakým způsobem rozprodávali masově pozemky, abychom ty aktiva měli uložený v jiných komunitách, abychom to přesunuli do něčeho jiného. Myslím si, že ve většině případů zůstanou ty pozemní vlastníky těch vydaných pozemků. Pokud budeme se měnit, budeme třeba odcházet z nějaké lokality, přicházet do jiné, čili půjde spíš o transformaci toho majetku, než toho, že bychom chtěli hluboce nějak klesat v počtu toho, co vlastníme. Docházely žádosti potenciálních třetích subjektů, který ten majetek užívají nebo nějakým způsobem mají k němu nějaké zájmy, jestli bychom mohli, až se staneme vlastníky, něco udělat. Pronajmu, prodat, vyhovět tomu či onomu.
Co se pozemku v Poleni týče, bude-li vydán, bude biskupství podle jeho mluvčí Aleny Ouředníkové hledat to nejlepší možné řešení, tak jako ve všech podobných případech.
Je tady snaha s těmi pozemky nějak hospodařit, to znamená zacházet s nimi tak, aby těm patřičným farnostem přinášely nějaké dlouhodobé výnosy, to znamená, jak se říká, neprojíst nějaký ten výnos z eventuálního prodeje hned, ale buď to tedy na tom pozemku hospodařit, anebo investovat peníze z prodeje potom do nějaké další zase investice, která by přinášela dlouhodobý výnos.
Šance, že v Poleni vybuduje obec na církevním pozemku vodovodní vrt, je velmi reálná.
Záleží na tom, jaké zájmy ze strany obce tam budou deklarovány a samozřejmě se budeme snažit s obcí se dohodnout co nejlépe.
Jak církevní restituce ovlivní chod plzeňské diecéze, přesněji jak se nakládání s vydaným majetkem promítne do budoucího hospodaření katolické církve na západě Čech, ale také o tom, jaký systém financování církví funguje v sousedním Bavorsku, uslyšíte v další části pořadu Zaostřeno, kterým vás i dál provází Lukáš Milota. V současné době potřebuje plzeňská římskokatolická diecéze ročně na svůj provoz kolem 150 milionů korun. V roce 2014 to bylo 155 milionů. Z toho 75 milionů tvořily náklady biskupství a zbylých 80 milionů potřebovaly na svůj provoz jednotlivé farnosti. Zatím biskupství dostává státní dotaci. Předloni to bylo 57 milionů, které šly především na platy kněží a dalších zaměstnanců diecéze. Příspěvek od státu se ale v souvislosti s církevními restitucemi každý rok snižuje, jak připomíná plzeňský biskup František Radkovský.
V roce 2029 to bude 16 a něco milionů a v roce 2030 už nic. Do té doby my, nebo vlastně už mnohem dřív, se musíme snažit být samostatní, soběstační.
V budoucnu proto musí plzeňská římskokatolická diecéze nastavit úplně jiný systém financování. Část peněz na provoz získá z ploch, které dostane zpátky v restitucích. Výtěžek ale podle biskupa nebude veliký.
Ten výtěžek nebude větší než tak 2-3 miliony. Na to, aby se na tom samostatně hospodařilo, to by bylo potřeba to nejdřív zcelit, nějak vyměnit a tak. To je otázka budoucnosti, jestli se to podaří a jak. Zatím to bude potřeba to nechat nějak asi pronajmuté těm, kteří na tom hospodaří, eventuálně pokud jde o pole, pokud jde o lesy, tak se spojit s někým, kdo bude moct taky vzít pod sebe ty naše kousky, co kde máme, že jo, eventuálně nějak spojovat, ale to je věc budoucnosti.
Plzeňské biskupství proto spíše spoléhá na takzvané náhrady, tedy na peníze, které dostane od státu za majetek, který z různých důvodů není možné vrátit. Na náhradách dostane diecéze po dobu 30 let 85,5 milionu korun ročně. Poslední splátka by měla přijít v roce 2043.
My se musíme snažit tyhle ty peníze neprojíst, ani ne z toho zaplatit opravy kostelu, ani provoz charity, ani provoz škol, které máme, protože to by za 30 let nic z toho nezbylo. Že? A my bychom neměli už mnohem dřív, už bychom neměli, prostě bychom museli propustit všechny a konec. Jo? Čili my potřebujeme s tím opravdu dobře hospodařit jako dobří hospodáři, tak aby ty výtěžky byly takové, aby nám to nahradili. Těch peněz, který budeme dostávat i jako náhradu finanční, že jo, tak bude dost, spíš bude potřeba je někde šikovně investovat, čili prostě nebudeme rozmnožovat peníze, spíš je potřeba rozmnožovat majetek, který peníze bude produkovat. Že jo. Takže samozřejmě, že by bylo dobře přikoupit třeba lesy.
První náhrady už biskupství investovalo do nemovitostí.
Teď momentálně, jak si to investujeme do těch domů, bytů, do toho bytového fondu, který je důležitý a který se osvědčil. Ale prostě do budoucna musíme hledat skutečně to, jak si není možné ty peníze, které dostaneme, okamžitě spotřebovat. To by bylo zcela nezodpovědné. Za druhé je potřeba tedy investovat a investovat prostě diverzifikovaně do různých podniků nebo do různých činností, abych tak řekl. Je potom potřeba samozřejmě investovat i do lidského potenciálu, což je jedna z nejdůležitějších, že to znamená i ty školy nějakým způsobem se snažit pozvednout a pomoct i charitě, i když tam je to právě tak, že když to tam dáme, tak tam už ta návratnost nebude okamžitá. My potřebujeme, abychom měli za těch 15-17 let, abychom měli ty miliony, že? Čili to je... Prostě dá to zatím hodně práce. Je to takový krok do neznáma nebo do toho, v čem ještě nemáme zkušenost, ale proto jsme tady. No. A je jistě hodně lidí, kteří jsou poctiví a jsou ochotní pomoct.
Podle kancléře biskupství Jána Grajcára je předpoklad, že roční výnosy z investovaných peněz, tedy z pořízených nemovitostí, budou v řádu desítek milionů korun.
Z těch finančních náhrad, které chceme investovat a používat, tak po 30 letech to zhruba vychází na 35 milionů v dnešních cenách.
V rámci úspor počítá plzeňská diecéze také se snížením počtu kostelů, které v současné době vlastní.
Těch kostelů máme moc, my jich máme celkem v diecézi nějakých 580 kostelů. A když by se podařilo, nám se podařilo asi tak 100 kostelů už předat obcím, eventuálně nějakým sdružením občanským, protože ta obec má k tomu blíž, ten kostel jim buď to dělá parádu anebo ostudu a spíš na to seženou ty zdroje než my, když jich té kostelu máme hodně.
Část nákladů biskupství a jednotlivých farností budou i v budoucnu pokrývat kostelní a jiné církevní sbírky. Zdrojem příjmů může být podle biskupa i spoplatněný vstup do některých chrámů. Některé farnosti by si tak mohly z části vydělat na svůj provoz.
Tohle velice dobře funguje například v Chebu, kde to už je tradiční záležitost už z doby totality, že tam chebští věřící si jaksi rozdělili tu službu, kterou jaksi tam v kostele svatého Mikuláše dělají, tak aby kostel mohl být otevřený, aby tam lidé mohli chodit a navštěvovat a to. A oni to opravdu takto funguje a v podstatě od těch návštěvníků tam dostávají poměrně dost dobrý příjem, ze kterého ta farnost hodně může fungovat a financovat zase další věci.
Zaostřeno. Zcela jiná situace je v sousedním Bavorsku. V Německu získávají církve peníze na provoz ze státem vybírané církevní daně, jak vysvětluje mluvčí diecéze Regensburg Clemens Neck.
Die Kirchensteuer ist ein Produkt, ein Ergebnis des 19. Jahrhunderts.
Církevní daň existuje od 19. století. I v Německu stát církvím v minulosti vyvlastnil majetek. Později ale uznal, že je dobré mít církve, které zajišťují různé duchovní a sociální služby, a to nejen pro věřící. Proto vznikla zákonem zavedená církevní daň.
Es ist doch ganz gut, die Kirche zu haben.
Zatímco roční rozpočet plzeňské diecéze a farností je kolem 150 milionů korun, roční rozpočet regensburské diecéze je zhruba 300 milionů eur. Z toho zhruba 80% představuje církevní daň.
Also die Haupteinnahme des Bistums Regensburg ist die Kirchensteuer. Das macht circa 80% der Einnahmen aus.
Daň tvoří hlavní příjem našeho biskupství. Je to taková specialita v Německu. Lidé, kteří se přihlásí k pobytu nebo se stěhují, uvádějí, zda se hlásí ke katolickému, evangelickému nebo jinému vyznání a tím se přihlásí k církevní dani. Co se výše této daně týče, všichni katolíci platí 8% z daně z příjmu a tyto peníze jdou církvi.
Mluvčí diecéze Regensburg Clemens Neck upozorňuje, že ani v Německu neplatí církevní daň každý.
Im Bistum Regensburg gibt's 1,2 Millionen Katholiken.
našem biskupství žije 1 200 000 katolíků, zhruba polovina má povinnost platit tuto daň. Je to dobrovolné, každý může z církve vystoupit a pak daň neplatí, nebo pokud má například rodina více dětí a sotva zvládá platit daň z příjmu, neplatí církevní daň, ale dává církvi příspěvek takový, jaký si může dovolit.
Zbylou pětinu nákladů hradí diecéze Regensburg z různých zdrojů.
Das Bistum Regensburg hat unterschiedliche Töpfe, also Stiftungen, aus denen Mittel fließen.
Jsou to příspěvky od nadací, sbírky, ale také peníze od státu, který nám proplácí platy učitelů ve 64 školách a 400 školkách, které jako diecéze zřizujeme.
Und dieses Geld kommt dann als Refinanzierung auch an die Kirche zurück.
Co se struktury výdajů týče, tady se plzeňská a regensburská diecéze příliš neliší. Největší položkou v rozpočtu plzeňské diecéze jsou mzdy, říká kancléř biskupství Jan Grajcár.
Ty mzdové náklady činí 75% a to jsou zaměstnanci biskupství plus farnosti. V přepočtu je to 180 placených zaměstnanců.
Kromě mest mají ústředí diecéze i farnosti další výdaje.
Ve farnostech je to provoz, opravy, investice, předfinancování různých projektů, hlavně ty opravy vzpomínané, investice na školy, charitní a sociální podpora, studium bohoslovců v arcibiskupském semináři, solidární fondy a další fondy.
Peníze potřebuje plzeňské biskupství i na školy, které zřizuje.
Biskupství je zřizovatelem mateřské školy kardinála Berana v Plzni, církevní střední odborní školy ve Spáleném Poříčí a církevního gymnázia taky v Plzni. Máme prozatím tím pádem 3 školy, v současné době však připravujeme rozšíření a navýšení kapacit v mateřské škole kardinála Berana a v září roku 2016 bychom chtěli začít i se základní školou a tím doplnit vzdělání na všech stupních vzdělávání. Financování škol, provozní náklady hradí stát, investice hradí zřizovatel.
Také biskupství Regensburg vynakládá většinu peněz na platy kněží, varhaníků a dalších zaměstnanců. Financuje provoz 600 farností, investuje také do oprav kostelů a kaplí, kterých je v diecézi 2000. Financuje i provoz farních sálů a podobných místností, kde se potkávají věřící lidé s nevěřícími. Jednou za čas musí vynaložit také prostředky na generální opravy škol nebo školek. Na podobnost mezi církvemi, konkrétně katolickými diecézemi u nás a v Bavorsku, upozorňuje sekretář České biskupské konference Tomáš Holub.
Já bych řekl, že ten výchozí stav je velmi stejný. Došlo k zcizení majetku ze strany státu a řeší se, jak dál. A vznikla varianta, že stát vybírá církevní daň. Je to systém, jestliže funguje 100 let, tak vidím naprosto smysluplné, aby byl Německu zachován a chápu německou církev, že ho chce zachovat.
Přesto si Tomáš Holub nedokáže představit, že by církevní daň platili i čeští věřící.
V té naší diskuzi, která tady probíhala, se ukázalo, že tento přístup je v podstatě nepřijatelný pro společnost, ale myslím, že i pro církev.
A Tomáš Holub z České biskupské konference se zamýšlí i nad dalším rozdílem, který vyplývá z odlišného vnímání církve u nás a v Německu. Princip financování sociálních služeb v Německu společnost přijala jako samozřejmost.
Já tam vidím naprosto zásadní informace pro nás. Sociální služby jsou službami, ve kterých církev investuje základní kapitál, ale provoz je něco, co běží již z veřejného financování, protože to je nabídka pro všechny. Je to faktum a o něm se vůbec nediskutuje. Na rozdíl od nás, kde stále se objevuje varianta, že církev by veřejné služby měla dělat z vlastních zdrojů.
V případě financování církví tak platí, že jiný kraj, jiný mrav. Biskup František Radkovský věří, že se podaří nakonec nastavit systém tak, aby si plzeňská diecéze dokázala v budoucnu na svůj provoz vydělat a byla tak soběstačná. Jinou možnost si ani nepřipouští.
Po 30 letech bychom to zavřeli a byl by konec, jo? A to přece nejde. To je potřeba, aby to fungovalo dál, že jo?
Říká plzeňský biskup Radkovský. A jeho slovy končí dnešní Zaostřeno. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lukáš Milota.